Blaðsíða 52 Gimsteinar Arabíski fustin skilur ekki neitt í neinu. Lífverðirnir reyna að útskýra málið á arabísku, en það nú ekkert auðvelt. Fustin ennþá reiður og gefur ævari illt auga. Honum fannst ekki gott að láta fella sig í götuna. Ási hefur ekkert verið að fylgjast með öllu þessu þvargi. Hann situr á tröppum hússins og reynir að hreinsa moldina framan úr bangsanum sínum. Hann orðinn ansi skítugur. Mega bangsar fari í þvottavél. Blaðsíða 53 Allt í einu heyrir hann að fólkið að tala litla rauða pokan. Siggi segist ekki vera með hann. Enginn veit hvar hann Ási hugsa sig Hvað var Siggi eiginlega að gera í garðinum áðan? Það bara eitt sem kemur til greina. Ég veit hvar pokin segir Ási. Þau líta öll á litla drengin með skítuga bangsan. Komiði með mér, ég skal sýna ykkur. Nú fer öll hersingin á eftir Ása inn í garð. Ævar, Una, Siggi, Karlin, Konan, arabíski fustin, tveir lífverðir og fimm lögreglumenn. Blaðsíða 54 Ási sýnir þeim staðin þar sem Siggi var að róta í moldinni. Lögreglan grefur litla rauða pokan upp. Á meðan lauma Siggi burt. Konan réttir Unu grænu bókina og svo laumast hún líka út úr garðinum með karlinum sínum. Arabíski fustin verður glaður þegar hann fær grænu bókina og rauða pokan með gimsteinunum aftur. Svo glaður að hann skellir hlær. Hann opnar pokan og tekur þrjá dýrmæta steina upp úr honum. Hann gefur Unu eitt grænan stein, Ævari eitt rauðan og Ása eitt bláan. Því næst flýtir hann sér burt með lífvörðum sínum. Skarkripasýningin í perlunni alveg að byrja. Á blaðsíðu 55 mynd. Blaðsíða 56 Lögreglubíllinn ekur af stað. Á næsta götuhorni hirða þau þjófana og fara með þá á stöðina. Jæja, svona þá lífið hér í borginni, segir Una og brosir til Ævars. Þetta svona á hverjum degi? Ævar hlær. Ekki á hverjum degi, en kannski svona tvisvar til þrisvar í viku? Hann vonar að Una verði lengi hjá þeim. Hann að minnstakosti alveg ákveðin í að bjóðinni í bíó í kvöld. Hann reyndar nokkvissum að bíómyndin verður ekki nærri jafn spennandi og dagurinn þeirra í dag. Bókin 56 blaðsíður og 35 mínútur í hlustun.